գլուխ 54-րդ
Մաս առաջին
Նրանք, ում բախտի բարեհաճությունը, ծննդյան պատահականությունը կամ հարազատների ու բարեկամների իմաստությունը օգտում են խուսափելու այն նզովքից, որը պատահում է ընտրյալ ու ապահով մարդկանց և արտահայտվում է խեղել իր կյանքը խոսքով, հազիվ թե հասկանանք Հաուպերվուտի հոգեվիճակը այդ առաջին օրերին, երբ նա վհատ նստում էր իր խցում ու տխուր-տխուր մտածում, թե ահա, չնայած իր ամբողջ ճարպկության, գաղափար իսկ չունի, թե ինչ կլինի իրեն։ Ամենաուժեղ մարդիկ երբեմն ենթարկվում են վհատության։ Լինում են պահեր, երբ մեծ մտքի տեր մարդկանց, սրանց անշուշտ ավելի հաճախ, կյանքը պատկերանում է ամենամռայլ գույներով։ Որքան սարսափելի բաներ կան կյանքի նենգությունների մեջ։ Եվ միայն այն մարդիկ, ովքեր օժտված են արտասովոր համարձակությամբ և հավատում են իրենց իսկապես առկաուժերին, ընդունակ են անվախ նայելու կյանքի դեմքին։ Հաուպերվուդն ամենևին օժտված չէր արտակարգ մտավոր կարողությամբ։ Նա ուներ բավական սուր միտք, որին, ինչպես հաճախ լինում է գործնական խառնվածքի տեր մարդկանց, միանում էր անձնական բարեկեցության անզուսպ ձգտումը։ Այդ միտքը հզոր լուսարձակի նման իր խորաթափանց ճառագայթներն էր նետում կյանքի մութանկյունները, բայց նրան պակասում էր օբյեկտիվությունը, որպեսզի ուսումնասիրեր խավարի իսկական խորքերը։ Հաուպերվուդը ինչ-որ չափով հասու էր լինում այն պրոբլեմներին, որոնց վրա խորթացում էին մեծ աստղագետները, սոցիոլոգները, փիլիսոփաները, քիմիկոսները, ֆիզիկոսները, ֆիզիոլոգները։ Բայց այդ ամենը ըստ էության այնքան էլ չէր հետաքրքրում նրան։ Կյանքը լի է բազմաթիվ յուրօրինակ գաղտնիքներով, ու հավանորեն անհրաժեշտ է, որ մեկը հասնի դրանց լուծման։ Բայց այսպես թե այնպես նրան ձգում էր ուրիշ բան։ Նրա հակումը փոխշինելն էր, կազմակերպել խոշոր եկամուտ բերող ձեռնարկություններ կամ տվյալ ժամանակում թեկուզև պահել այն, ինչ սկսված էր մի անգամ։ Սակայն լուրջ խորթացելուց հետո վերջինը սկսեց համարյա անկարելի թվալ նրան։ Նրա գործը շատ էր խախտված, շատ էր խարխլած հանգամանքների չարաբաստիկ ընթացքից։ Նա կարող էր, ինչպես թեջերը բացատրեց, տարիներով ձգձգել այն հայցերի գործը, որոնք առաջացել էին իր սնանկանալու հետևանքով, պարտատերերի հոգին հանել, բայց այդ ժամանակամիջոցում նրա կարողությունը մեկ է, կհալեր, կաճեին ստանձնած պարտավորությունների տոկոստերը, կկուտակվեին դատական ծախսերը։ Բացի դրանից, նա ու սթեջերը Երևան հանեցին, որ պարտատերերից ոմանք իրենց թղթերը ծախել են բաթլերին, ոմանք մոլենհաուերին, սրանք էլ իհարկե չեն համաձայնի ոչ մի զիջում անելու և կպահանջեն, որ լիովին բավարարվեն իրենց պահանջները։ Միակ բանը, որի վրա նա կարող էր հույս դնել, հետևյալն էր. Որոշ ժամանակ անցնելուց հետո, համաձայնության գալ պարտատերերից ոմանց հետ և նորից սկսել դրամ շինել, Ստեֆեն ու Ինգեյթի միջոցով։ Այս մարդը մոտ օրերս պետք է այցելեր նրան, հենց որ Սթեջերը կարողանար այդ մասին պայմանավորվել բանտապետ Մայքլ Դեսմասի հետ, որը երկրորդ օրն իսկ եկավ Հաուպերվուդի խուցը տեսնելու նոր կալանավորին։ Դեսմասը խոշոր տղամարդ էր, ծագումով իռլանդացի և քաղաքականությունից որոշ բան հասկացող։ Ֆիլադելֆիայում ապրած տարիներին նա տարբեր պաշտոններ էր վարել։ Երիտասարդությանը եղել էր ոստիկան, քաղաքացիական պատերազմին կրտսեր ենթասպա, իսկ հիմա ոչ ավելի քան Մոլենհաուերի հնազանդ գործիքը։ Լայնաթիկունք էր, արտակարգ մկանուտ, և չնայած 57 տարեկան լինելուն, կարող էր հիանալի պաշտպանվել ձեռնամարտում։ Խոշոր ու ջլուտ էին նաև ձեռքերը, դեմքն ավելի շուտ քառակուսի, քան կլոր կամ երկարավուն, ճակատը բարձր։ Գլուխը ծածկված էր թուխ ու խիտ մազերով, վերին շրթունքի վրա ցցվել էին կարճ խուզված թուխ բեղեր։ Նրա կապտագորշ աչքերի հայացքը բնածին խելքի և խորաթափանցության վկայություն էր։ Այտերի վրա թրթռում էր վարդակարմիրը, իսկ երբ Դեսմասը ժպտում էր, որից երևում էին միահավասար սուր ատամները, ապա այդ ժպիտի մեջ գայլային մի բան կար։ Մինչդեռ նա դաժան մարդ չէր, երբեմն նույնիսկ բարեսիրտ էր, թեև մեկ-մեկ էլ զայրույթի նոպաներ էր ունենում։ Ավաղ, Դեսմասին պակասում էր մտավոր զարգացումը, որպիսի տեստեր առանձին կալանավորների թե հոգեկան և թե հասարակական դիրքի տարբերությունը։ Նա չէր հասկանում, որ ժամանակ առ ժամանակ բանտ են ընկնում այնպիսի մարդիկ, որոնց անկախ նրանց քաղաքական նշանակալիությունից պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել. Այ եթե քաղաքական մեծամեծները ցույց տային դեսմասին կալանավորների այդ տարբերությունը, ինչպես Քափերվուդի ուստիների դեպքում, դա արդեն ուրիշ բան կլիներ. Բայց քանի որ բանտը հասարակական հաստատություն է, և ամեն րոպե կարելի է սպասել փաստաբանների, գաղտնի ոստիկանների, բժիշկների, քահանաների, լրագրողների և կամ պարզապես կալանավորների, ազգականների ու բարեկամների այցելությանը, ապա բանտապետը ստիպված է, թեկուզև իր ստորադաստերի վրա իշխանությունը չկորցնելու համար, ամեն կերպ պահել կարգու կանոնը, երբեմն նույնիսկ այս կամ այն քաղաքական ղեկավարի ցանկության հակառակ, և ոչ մի կալանավորի չափից ավելի զիջողություն չանել։ Պատահում էր իհարկե, որ կալանավորների մեջ լինում էին հարուստ ու շփացած մարդիկ, զոհ դարձած այն ցնցումներին, որոնք ժամանակ առ ժամանակ տեղի էին ունենում հասարակական կյանքում, և նրանց նկատմամբ ըստ հնարավորին ավելի ներողամիտ պետք էր լինել։ Դեսմասը իհարկե իմանում էր Քափերվուդի և Սթիների ամբողջ պատմությունը։ Քաղաքական գործիչներն արդեն նախազգուշացրել էին նրան, որ նկատի ունենալով Սթիների ծառայությունները, պետք է մեղ վարվել հետը։ Քափերվուդի վերաբերյալ ոչ ոք այդպիսի բան չէր ասել։ Բանտապետն իհարկե կարող է նրա համար էլ մի բան անել, սակայն միայն իր համաձայնությամբ։ «Բաթլերը ատամ է սրում նրա դեմ», ասաց մի անգամ Ստրոբիկը դեսմասին։ «Նրա աղջկա պատճառով էլ ծագեց այս ամբողջ պատմությունը. Մարդ թե լսի Բաթլերին, ապա Քափերվուդին պետք է լոկ հաց ու ջրով պահել, մինչդեռ նա բնավել վատ տղա չէ. անկեղծ ասած, եթե Սթիները թեկուզ մի կաթիլ ողջամտություն ունենար, ապա Քափերվուդը այստեղ չէր լինի. Սակայն մեծամեծները աչքը չէին հեռացնում գանձապետից և հնարավորություն չտվի, որ նա փոխհատվություն անի Քափերվուդին. Չնայած այն բանին, որ Ստրոբիկը Մոլենհաուերի ճնշմամբ խորհուրդ էր տվել Սթիներին այլևս ոչ մի ցենտ չտալ Քափերվուդին, այժմ իր զոհի վարմունքը սխալ էր համարում, բայց նրա մտքով անգամ չեն անցնում, որ ինքն էլ հետևողական չէր։ Տեսելով, որ Քափերվուդը չի վայելում մեծ երյակի բարյացակամությունը, դեսմասը որոշեց առանձնակի ուշք չդարձնել նրան և մանավանդ չշտապել համենայն դեպս որևէ զիջում անելու։ Սթիներին տվին հարմար բասկաթոռ, մաքուր սպիտակեղեն, հատուկ ամաններ և ճաշասպասք, թերթեր, արտոնություններ նամակագրության և այցելուներին ընդունելու հարցում և այլն։ Իսկ Քափերվուդին… Օ, նախ պետք է մի լավ զննել նրան և այն ժամանակ միայն որոշել։ Մինչ այն, Սթեջերի ջանքերն էլ անհաջող չանցան։ Քափերվուդի բանտարկվելու հենց հաջորդ օրը դեսմասը մի նամակ ստացավ Համբուրգից, մի այնպիսի կարևոր անձից, ինչպիսին էր Թերենս Ռելիխենը, որն այդ նամակում ասում էր, թե ինքը շատ շնորհակալ կլինի միստր Քափերվուդին մատուցված ամենայն սիրալիրության համար։ Նամակը կարդալուց հետո դեսմասը գնաց Քափերվուդի խուցը և դռան բացվածքից նրան նայեց։ Ճանապարհին նա մի կարճատև զրույց ունեցավ Չեպինի հետ, որը խիստ գովասանքով խոսեց նոր կալանավորի մասին։ Դեսմասը մինչև այդ երբեք չէր տեսել Քափերվուդին, բայց սա, չնայած բանտի այլանդակ հագուստին, անճոռնի ոտնամաններին, կոպիտ շապկին ու զզվելի խցիկին, ուժեղ տպավորություն գործեց նրա վրա։ Կալանավորի սովորական տիպի, թորշոմած, թուլակազմ, երերուն հայացքով մարդու փոխարեն, նա տեսավ իր առաջ մի եռանդուն, ուժեղ տղամարդ, որի բարեձև կազմվածքը չէին այլանդակել ոչ նողկալի հագուստը, ոչ էլ կրած ձախորդությունները։ Ուրախացած թեկուզ մի կենթանի էակի երևալով, Քափերվուդը բարձրացրեց գլուխը ու նայեց դեսմասին խոշոր, ջինջ ու սառը աչքերով, որոնք մի ժամանակ այնքան վհատություն էին ներշնչում և այնպես հանգստացնող ազդեցություն էին գործում բոլոր նրանց վրա, ովքեր առիթ էին ունենում գործ բռնել նրա հետ։ Դեսմասը ապշեց։ Համեմատած Սթիներին, որին առաջել ճանաչում էր նա և հիմա կրկին տեսավ բանտում, Քափերվուդը ուժի մարմնացում էր։ Ինչ էլ որ ասեն, ուժեղ մարդը միշտ էլ հարգում է մի ուրիշ ուժեղի։ Իսկ դեսմասը օժտված էր ֆիզիկական արտասովոր ուժով, Նա նայում էր Քաֆերվուդին, Քաֆերվուդն էլ նրան։ Եվ դեսմասը ակամա համակրանք զգաց նրա հանդեպ։ Թվում էր, թե երկու վագր իրար են նայում։ Քաֆերվուդը հոտառությամբ կռահեց, որ իր դիմաց կանգնած է բանտապետը։
«Միստր Դեսմաստ եք, եթե չեմ սխալվում», հարգալիր ու սիրակամ հարցրեց նա։
«Այո, սըր, ես եմ», պատասխանեց Դեսմասը, հետս հետե ավելի հետաքրքրվելով։ «Այնքան էլ հարմարավետ չէ մեր ապարանքը, ինչպես կասեք դուք»։ Բանտապետը բարեկամաբար ժպտաց, ցուցադրելով հավասարաչափ ատամների զույգ շարքերը։ Այդ ժպիտի մեջ գայլային մի բան կար։
«Այո, իհարկե, միստր Դեսմաս»,
հաստատեց Քաֆերվուդը, կանգնելով զինվորի պես ձգված։
«Ասենք ես չէի էլ մտածում, թե կմտնեմ մի շքեղ հյուրանոց»,
ժպտալով ավելացրեց նա։
«Որևէ բանով ձեզ օգտակար լինել չեմ կարող, միստր Քաֆերվուդ»,
հարցրեց Դեսմասը, որի մտքով վարկենապես անցավ, թե այսպիսի մարդը ժամանակին դեռ կարող է օգտակար լինել իրեն։ «Ես զրույց ունեցա ձեր փաստաբանի հետ»։ Քաֆերվուդը խիստ ուրախացավ իրեն միստր անվանելուց։
«Ահա թե որտեղից է քամին փչում»։
«Ինչու՞ չէ, կարելի է ուրեմն սպասել, որ այստեղ այնքան էլ վատ չի լինի իր վիճակը. մի քիչ համբերություն պետք է տնտղել այս մարդուն»։
«Ես ձեզնից ոչ մի այնպիսի բան չեմ պահանջի, որը ձեզ համար անհարմար լինի թույլ տալ ինձ»,
քաղաքավարի պատասխանեց Ֆրենկը։
«Սակայն որոշ բաներ շատ կուզենայի փոխվեին. կուզենայի սավաններ ունենալ անկողնի համար, այնուհետև թերևս թույլ տայիք, որ սպիտակ եղեն տրվեր ինձ. այնինչ իմ հագին է հիմա, շատ է գրգռում ինձ»։
«Այո, ճիշտ ասած, լավ բրդից չէ», անխռով հանգստությամբ պատասխանեց Դեսմասը։ «Դա պատրաստում են այստեղ, Պենսիլվանիայում, չգիտեմ ուր, նահանգի կարիքների համար. եթե ձեզ այնքան հաճելի է, որ դուք հագնեք ձեր սեփական սպիտակ եղենը, ես դրա դեմ չեմ առարկի»։ «Նույնը նաև սավանների վերաբերյալ. եթե ունեք, կարող եք օգտագործել, միայն թե չպետք է շատ շտապել. ապա թե ոչ, միշտ էլ կլինեն բազմաթիվ մարդիկ, որ կուզենան բանտապետին սովորեցնել, թե ինչպես կատարի իր պարտականությունները»։
«Ես շատ լավ եմ հասկանում», հաստատեց Քաֆերվուդը։ «Եվ անչափ երախտապարտ եմ ձեզ. կարող եք վստահ լինել, որ ըստ արժանվույն կգնահատվի այն ամենը, ինչ դուք կանեք ինձ համար, և դա վնասի հասցնի ձեզ. այս պատերից դուրս ես բավականաչափ բարեկամներ ունեմ, որոնք ժամանակին շնորհակալ կլինեն ինձ համար»։ Նա խոսում էր դանդաղ և ազդեցիկ շեշտով, շեշտակի հայացքը չկտրելով Դեսմասից, որի վրա պատշաճ տպավորություն գործեց նրա ասածը։
«Լավ, լավ», ասաց նա նույն բարեկամական տոնով։ «Ես անշուշտ շատ բան խոստանալ չեմ կարող. կանոնը կանոն է. սակայն որոշ բան անպայման կարելի է անել, քանի որ այդ նույն կանոնները որոշ զիջողություն են թույլ տալիս օրինակելի վարք ունեցող կալանավորներին. եթե ցանկանում եք, մենք ձեզ կտանք ավելի հարմար աթոռ և մի քանի գիրք ընթերցանության համար. եթե դուք զբաղվում եք դեր գործերով, ապա ես ոչ մի դեպքում արգելք չեմ հարուցի այդ հարցում. մենք իհարկե չենք կարող թույլ տալ, որ ստեպ-ստեպ երթևեկեն այստեղ զանազան մարդիկ. բանտը առևտրական գրասենյակ չէ. բայց չեմ էլ պատրաստվում խանգարել ձեզ, որ ժամանակ առ ժամանակ տեսնվեք ձեր բարեկամներից ոմանց հետ. ինչ վերաբերում է ձեր նամակագրությանը»…
«Ինչ արած, սկզբնական շրջանում ստիպված ենք նայել դա ըստ ընդհանուր կանոնների. հետո կտեսնենք»։
«Կրկնում եմ, շատ բան խոստանալ չեմ կարող»։
«Սպասենք, որ ձեզ այս շենքից փոխադրեն ներքև.
այնտեղ կա մի քանի խուց, փոքրիկ բակերով և, եթե դրանք ազատ լինեն»։
Բանտապետը բազմանշանակ աչքով արեց։ Եվ Ֆրենկը հասկացավ, որ ունենալու է թեև ոչ այնքան հեշտավետ, բայց և ոչ այնքան մռայլ վիճակ, ինչպես երկնչում էր։ Դեսմասը առաջարկեց Քաֆերվուդին մտածել, թե ինչ արհեստ է ուզում ընտրել իր համար։
Դուք անպայման ձեռքերը որևէ բանով զբաղեցնելու պահանջ կզգաք։ Սա արդեն հաստատապես գիտեմ ես։ Որոշ ժամանակ անց այստեղ ամենքն էլ ձգտում են աշխատել։ Այլ կերպ չի լինում։ Քափերվուդը հասկացավ եւ բազմիցս շնորհակալություն հայտնեց։ Նա սարսափում էր, երբ մտածում էր, թե անգործ կմնա խցիկում, որտեղ շուր գալն էլ դժվար էր։ Սակայն հիմա, Ուինգեյթի ուստեջերի հետ հաճախակի տեստվելը, որոշ ժամանակ հետո էլ նամակագրություն ունենալը, այնպես որ իր գրածները բանտի կառավարչությունը չկարդար, մեծ թեթևացում էր խոստանում։ Փառք Աստծո, նա կհագնի իր սեփական սպիտակեղենը, մետաքսե ու բրթե։ Գուցե եւ շուտով թույլ տան հանելու անճոռնի կոշիկները։ Երբ նա ստանա այս բոլոր արտոնությունները, սկսի արհեստով զբաղվել եւ կարողանա ման գալ Բաքում, որ դեսպասը հիշատակեց, ապա նրա կյանքը կլինի, եթե ոչ իդեալական, համենայն դեպս ստանելի։ Բանտը իհարկե կմնա բանտ, սակայն հույս կա, որ դա այնպիսի մղձավանջ չի լինի իր, ինչպես շատ ուրիշների համար։ Երկու շաբաթվա ընթացքում, որ Քափերվուդ անցկացրեց ախտահանիչում, Չեպինի հսկողության ներքո, բանտի կենցաղի մասին իմացավ համարի այնքան, որքան իր կալանքի ամբողջ ժամանակամիջոցում, որովհետև դա սովորական բանտ չէր, բանտի բակով, բանտի հասարակությամբ, զբոսանքին բանտի քայլքով, բանտի աշխատանքով ու ճաշարանով։ Ոչ նրա, ոչ էլ մյուս կալանավորների հիմնական զանգվածի համար այստեղ ընդհանուր բանտային կյանք չկար։ Կալանավորների բացարձակ մեծամասնությունը աշխատում էր իր խցում, քար լռության մեջ, կատարելով որևէ որոշակի առաջադրանք եւ ոչինչ չիմանալով, թե ինչ է տեղի ունենում իր շուրջը։ Այդտեղ ռեժիմի հիմնականը միայնակ կալանքն էր, եւ միայն սակավաթիվ բանտարկյալների էր թույլ տրվում մասնակցել արտախցիկյա ոչ բարդ աշխատանքների։ Ինչպես ենթադրում էր Քափերվուդը, եւ ծեր Չեպինն էլ շուտով հաստատեց դա, 400 կալանավորներից 75-ը միայն, այն էլ ոչ կանոնավորապես, աշխատում էին, օգտելով խոհանոցում, բանջարանոցում, ծաղկանոցներում, ջրաղացում, մասնակցում ընդհանուր մաքրումին, եւ դա միակ բանն էր, որ փրկում էր նրանց մենակությունից։ Բայց անգամ այդ բախտավորներին արգելված էր խոսել իրար հետ, ու թեև աշխատելիս նրանք ազատվում էին գլխին կրելու գարշելի պարկը, այնուամենայնիվ աշխատանքի գնալիս ու այնտեղից վերադառնալիս ստիպված էին քաշել գլուխը։ Քափերվուդը հաճախ էր տեսել, երբ սրանք ծանրակայլ անց էին կենում իր խցի առջևից, եւ այդ երթը նրա մեջ առաջացնում էր մի արտասովոր, անբնական ու քստմնելի տպավորություն։